στο παχαλάσσα μου, στο μιλό να μην μας χαλάσσα μου, στο μιλό να μην. Μη σε πατήσει ρόδα και γίνω εγώ φωνιάς χαλασιά μου, και γίνω εγώ
Γεια σας φίλες και φίλοι από την Αθήνα, είστε στη συντονισμένη με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Είμαι Γιάννα Τριανταφύλη, στη ρύθμιση του ήχου είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου, συνεργάτη της εκπομπής η Ερμιόνη Κατσιγιάννη. Θα μπορούσε ο τίτλος της εκπομπής να είναι «Σήμερα η Ουκρανία μετά από περίπου 14 μήνες πολέμου, οι Ουκρανοί ετοιμάζονται να αντιπετεθούν, το Κίεβο ζητά από τους αμάχους σήμερα να εγκαταλείψουν από κάποιες περιοχές την πόλη». Απλά κάποιες πληροφορίες στην αρχή, πριν καλωσορίσουμε τους καλεσμένους μας. Η ρωσο-ουκρανική σύγκρουση, σας θυμίζω ότι ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου του 2014 και κλιμακώθηκε το Φλεβάρι στις 24 Φεβρουαρίου. Νομίζω ότι έχω κάνει ένα λάθος με την ημερομηνία εδώ, αλλά Φλεβάρι ήταν και τότε, Φλεβάρι και τώρα, του 2022. Ο πόλεμος συνεχίζεται με 15.000 αγνοούμενους, με θανατηφόρους τραυματισμούς πάνω από 50.000, με θανάτους 50.000 επίσης, με 14 εκατομμύρια εκτοπισμένα άτομα, με πάνω από 140.000 κατεστραμμένα κτίρια. Και αυτή η ανθρώπινη και υλική καταστροφή συνεχίζεται. Ένας χρόνος και κάτι μέρες περίπου. Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν είναι η πρώτη είδηση πια στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Σήμερα κάτι λίγο κινείται για την κατάσταση που συμβαίνει στο Κίεβο. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Οι επιπτώσεις όμως του πολέμου είναι τεράστιες. Τίποτα δεν θυμίζει τη ζωή μας πριν τον πόλεμο, γιατί όλοι μας πια γνωρίζουμε πόσο πολύ έχει επιδράσει το τώρα και το αύριο όλων μας. Αλήθεια, φίλες και φίλοι, τι έγιναν τα εκατομμύρια των Ουκρανών που αναγκαστικά μετανάστευσαν? Τι έγινε ο ελληνισμός της Μαριούπολης και της Οδυσσού? Δύσκολες ερωτήσεις, δύσκολες απαντήσεις. Τώρα, εδώ που τα λέμε, δεν πιστεύαμε ότι στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δίπλα στην πόρτα μας δηλαδή, θα συνέβαινε τέτοιο κακό. Ότι μια χώρα θα παραβίαζε την εδαφική κυριαρχία μιας άλλης χώρας. Τι γίνεται λοιπόν σήμερα στην Ουκρανία, τι πληροφορίες έχουμε σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο? Γι' αυτό και σήμερα προσκαλέσαμε για μία ακόμη φορά στη Φωνή της Ελλάδας τον καθηγητή ελληνικής γλώσσας στο Πανεπιστήμιο του Λιβ, την Λεοντόπολη, όπως τη λέμε στα ελληνικά, μια πόλη που βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην Πολωνία, τον κύριο Τάσο Ζορμπά, για να συζητήσουμε αν έχει πληροφορίες να μάθει, τις πει, αλλά να κάνουμε παρέα και έναν απολογισμό. Μαζί μας και είναι και είναι μεγάλη μας τιμή και τον ευχαριστούμε από καρδιάς, ο ελληνιστής και καθηγητής της έδρας Γενικής Γνωσολογίας και Κλασικών Σπουδών του Εθνικού Πανεπιστημίου, Ταράς Σαβιατσένκο, του Κιέβου, τον κύριο Αντρί Σαβένκο. Καλώς μας ήρθατε στην παρέα μας, κύριε καθηγητά. Θα έχουμε μια ωραία συζήτηση μεταξύ μας. Εσείς στην Ουκρανία, στο Κίεβο, ο κύριος Ζορμπάς στην Ελλάδα και θα μας πει που τον βρίσκουμε αυτή την ώρα. Τα κατάφερε και ήρθε με την οικογένειά του, αφήνοντας το σπίτι του και τους δικούς του ανθρώπους εκεί. Και εγώ στο στούντιο, εδώ στην Αθήνα, στην Αγία Παρασκευή, με απορίες και πολύ στενοχώρια για ό,τι συμβαίνει στην Ουκρανία και στις δυσκολίες που έχουμε στη ζωή μας λόγω του πολέμου. Λοιπόν, εδώ είμαστε όλοι στον αέρα. Μας ακούτε? Κύριε Σαβένκο, κύριε Ζορμπά.
Ναι. Καλησπέρα σας.
Καταρχήν, πώς αισθάνεστε που είστε και οι δύο στον αέρα και συνομιλείτε?
Και καλησπέρα, κυρία Τριανταφύλλη και αγαπητοί Έλληνες και Κροάτες. Είναι μεγάλη χαρά μου που τώρα βρίσκομαι κοντά σας και θέλω να σας στείλω χαιρετισμό από τη χώρα μου, από την Ουκρανία, και βέβαια χαιρετώ το φίλο μου, το καρδιακό μου φίλο, όπως λένε οι Έλληνες της Αζωφικής, το Τάσο Ζορμπά, που είναι καθηγητής στο Λιβύβ, στο Λεοντόπολη, και έκανε πολύ μεγάλη δουλειά για τη διάδοση του ελληνικού πολιτισμού στην Ουκρανία.
Λοιπόν, για να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και για να μπορέσει ο ελληνισμός να μας καταλάβει καλύτερα όσοι και όσες μας ακούν από όποιο σημείο αυτού του πλανήτη. Κύριε Ζορμπά, πού βρίσκεστε τώρα?
Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον Αντρέα Σαβένκο, για τα πολύ καλά λόγια που είπε για μένα. Τον εκτιμώ αφάνταστα και κρατάνε, αν και βρίσκομαι τώρα μακριά, αισθάνομαι πολύ κοντά του αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Πρέβεζα. Βρίσκομαι εδώ από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Ευτυχώς υπήρχε ένα κατάλημα εδώ που ήρθα με την οικογένειά μου και μένω εδώ τώρα. Πιστεύοντας από την αρχή ότι δεν θα έχει τόσο μεγάλη διάρκεια αυτός ο πόλεμος, ότι γρήγορα θα γυρίσω πίσω. Αλλά θυμάστε, στην πρώτη εκπομπή ήμουν υπεραισιόδοξος. Και τώρα είμαι αισιόδοξος. Αλλά βέβαια όχι τόσο όσο στην αρχή. Νόμιζα ότι θα τελειώσει πολύ γρηγορότερα αυτό που άρχισε.
Κύριε Σαβένκο, είναι αλήθεια ότι σας έχουν ενημερώσει, σας έχουν ειδοποιήσει να εγκαταλείψετε κάποια σημεία του Κίεβου? Δηλαδή μιλάω για τον άμαχο πληθυσμό σήμερα, γιατί ετοιμάζεται αντεπίθεση?
Προς το παρόν όχι. Βέβαια, εφόσον ο πόλεμος συνεχίζεται, ο ουκρανικός στρατός μάχεται, δίνει μάχη για την πατρίδα, υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι για όλους τους συμπολίτες μου, για τους κατοίκους όλων των πόλεων της Ουκρανίας. Εφόσον μέχρι πρόσφατα υπήρχαν αρκετά φοβροί βομβαρδισμοί με τους πυράβλους που έπεσαν σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ουκρανίας και στο Κίεβο, που είναι καλά προστατευμένο από την αντιπυραυλική, αερική άμυνα, αλλά υπήρχαν. Και προς το παρόν αυτό που ετοιμάζεται αντιπίθεση είναι λογικό και φυσικό, αλλά δεν εμείς έχουμε κάποιες ιδιαίτερες ενημερώσεις για εκένωση, να φύγουμε από τις περιοχές. Απλά εφόσον τώρα η κατάσταση είναι εμπόλεμη, εμείς ακολουθούμε, προσπαθούμε τελικά να ακολουθήσουμε τα σήματα κινδύνου, τους συναγερμούς αεροπορικής επίθεσης και να πηγαίνουμε στα καταφύγια, αλλά για γενική εκένωση δεν υπήρχε λόγος, δεν άκουσα κάτι τέτοιο.
Έχει περάσει, ξέρετε, σήμερα και στην ελληνική δημοσιογραφία, αλλά και γενικότερα στην ευρωπαϊκή, ότι ετοιμάζεται αντεπίθεση και ότι κάποια σημεία του Κιέβου εκενώνονται. Γι' αυτό σας ρωτώ. Οπότε εσείς μου λέτε τώρα ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα, αλλά είστε προετοιμασμένοι για ό,τι μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Διάβασα, κύριε Σαβένκο, το βιογραφικό σας και πραγματικά εντυπωσιάστηκα, γιατί νομίζω ότι πρέπει έτσι και δημόσια να σας πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ εμείς οι Έλληνες, γιατί έχετε από πάρα πολύ νωρίς, εδώ πολλά χρόνια, αν και είστε πολύ νέος, αρκετά μάλλον νέος, έως πολύ, ασχολείστε με την ελληνική γλώσσα πολύ σοβαρά, πέρα το ότι είστε καθηγητής ελληνικής γλώσσας, αλλά και τι δεν έχετε κάνει, πέρα από την πανεπιστημιακή σας σταδιοδρομία, η οποία είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη πραγματικά, πέρα από τις ακαδημαϊκές δραστηριότητές σας, από τα διεθνή συνέδρια που έχετε μια δική σας έτσι πολύ προσωπική συμμετοχή, από την επιμέλεια και τις εκδόσεις βιβλίων, από τις 46 δημοσιεύσεις που έχετε κάνει σε πανεπιστημιακό επίπεδο, έχετε στηρίξει το πρόγραμμα του Εθνικού Πανεπιστημίου Taras Shevchenko του Κιέβου, όσο κανένας άλλος. Και εδώ θα μου επιτρέψετε, πριν έτσι συνεχίσουμε την κουβέντα μας, και εσείς κύριε Ζορμπά, να μιλήσω λιγάκι, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε μία συνομιλία διευκρινιστική, το ποιος ήταν ο Taras Grigorievich Shevchenko. Έχετε και δύσκολη, έχετε και πολύ δύσκολη γλώσσα. Να πούμε ότι είναι ο εθνικός ποιητής της Ουκρανίας, ένας σπουδαίος ζωγράφος, το συγγραφικό του έργο θεωρείται ως βάση της νεότερης ουκρανικής λογοτεχνίας. Μιλάμε για το 1814 μέχρι το 1861, έφυγε από τη ζωή νωρίς στην Αγία Πετρούπολη, ότι υπήρξε λάκτρης του αρχαιοελληνικού πνεύματος, της μυθολογίας και των θρύλων των ελληνικών, αναρχικός θα έλεγα, ποιητής, ο οποίος είχε υποστεί διώξεις από το τσάρο, εξορίες, και θα αναφερθώ σε μία φράση του που εκεί καταλαβαίνεις και τι σημαίνει ουκρανικός λαός. Είχε πει ότι η ιστορία της ζωής μου είναι μέρος της ιστορίας της πατρίδας μου. Και εδώ να σημειώσω ότι η Έλλη Αλεξίου, η συγγραφέας, η δική μας, γνώρισε τον Taras στο Γιάννη Ρίτσο, προτρέποντάς τον να τον μεταφράσει. Έχει μεταφράσει το ποίημα Διαθήκη, το οποίο έχω διαβάσει και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. 28 ποίηματά του έχουν μεταφραστεί, αν γνωρίζω καλά, από το ελληνορωσικό σύνδεσμο, και μάλλον γίνεται και μία απόπειρα από έναν εκδοτικό οίκο ελληνικό, και για τις επόμενες συλλογές του να εκδοθούν. Εσείς είστε στο πανεπιστήμιο που λέγεται Taras Shevchenko. Τώρα το είπα σωστά.
Είπα σωστά. Ναι.
Το είπα επιτέλους έτσι. Λοιπόν, κύριε Σαβένκο, και θέλω λιγάκι να μιλήσουμε γι' αυτό. Δηλαδή να μιλήσουμε, γιατί τίποτα τελικά δεν είναι τυχαίο, ότι αυτό το πανεπιστήμιο έχει ονομαστεί έτσι και εσείς έχετε αυτή την έδρα στην ουσία της ελληνικής γλώσσας. Τώρα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, εσείς είστε ακόμα στο πανεπιστήμιο, έτσι δεν είναι? Διδάσκετε?
Ναι, εγώ διδάσκω και είμαι επικεφαλής του προγράμματος, του επιστημονικού προγράμματος της νεοελληνικής φιλολογίας, που έχει και προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και προσπαθούμε να ασχολούμαστε και με τη μετάφραση, διότι λειτουργεί παράλληλα στο κέντρο νεοελληνικού πολιτισμού, νεοελληνικών σπουδών και πολιτισμού. Υπάρχει ένα πρόγραμμα της μετάφρασης της νεοελληνικής λογοτεχνίας στα ουκρανικά, Και υπάρχουν ακόμα και έρευνες. Και τελευταία, βέβαια και πριν από τον πόλεμο, υπήρχε μια ανάγκη να γίνει μια ενασχόληση επιστημονική και με τα ρουμέικα της αζωφικής περιοχής, το διάλεκτο των Ελλήνων της αζωφικής, τη λογοτεχνία τους, διότι τα έργα του Σεφτσένκο είναι μεταφρασμένα όχι μόνο, αν μιλάμε για ελληνικές μεταφράσεις, μεταφρασμένα από τους Έλληνες
ποιητές
και το Γιάννη Ρίτσο, βέβαια, πολύ καλή καταπληκτική μετάφραση, αλλά και από τους Ρωμιούς, δηλαδή από τους Έλληνες της Αζωφικής, από το Κυριάκοφ, από το Σαπουρμά και άλλους. Και υπάρχουν και μεταφράσεις και στα ουρούμνικα, εφόσον η ελληνική κοινότητα της Αζωφικής είναι δίγλωση. Και ένα κομμάτι μιλάει ρουμαϊκά, που είναι ελληνόφωνη γλώσσα, και άλλη ουρούμικη, και ουρούμικη είναι ταταρόφωνη γλώσσα, αλλά είναι Έλληνες από την καταγωγή.
Εσείς έχετε κάνει και μια διατριβή, η απόδοση της νεοελληνικής φρασεολογίας στις ουκρανικές μεταφράσεις των μυθιστορημάτων του Νίκου Καζαντζάκη και του Μυριβίλη.
Ναι.
Πολύ δύσκολη αυτή η απόδοση. Δεν είναι εύκολη, δηλαδή δεν είναι έτσι και πολύ εύκολο. Ο Μυριβίλης είναι πολύ εύκολος, ο Καζαντζάκης είναι λιγότερο, φαντάζομαι.
Ναι, ο Καζαντζάκης είναι πάρα πολύ δύσκολο να μεταφράζει κανείς ο Καζαντζάκη, εφόσον ο Καζαντζάκης δημιούργησε σαν ιδιαίτερη γλώσσα, ποιητική γλώσσα του. Κάθε άνθρωπος και ας πούμε ο ελίτης δημιουργεί δικιά του ποιητική γλώσσα, αλλά η γλώσσα του Καζαντζάκη μοιάζει με ένα χύμαρο, με ένα ποτάμι που τρέχει από τα βουνά, είναι πάρα πολύ πλούσια. Η γλώσσα του Καζαντζάκη έχει και μυρωδιά, αποδίδει και κίνηση και χρώμα και αφή. Μπορείς να βρεις αυτή τη γλώσσα οτιδήποτε.
Εγώ πίστευα ότι ο Μυριβίλης είναι πιο δύσκολος από τον Καζαντζάκη. Μου το ανατρέψατε τώρα.
Ωραία, ναι, βέβαια. Γιατί αυτή η λεγόμενη αιωλική σχολή έχει επίσης έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μου φαίνεται, εφόσον μας πηγαίνει πολύ κοντά, αν μιλάμε για Ουκρανία και Ελλάδα, τα έργα του Μυριβίλη και ιδιαίτερα του Βενέζη μας πηγαίνει κοντά στις αζωφικές περιοχές.
Εφόσον... Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ναι. Αυτό πραγματικά, δηλαδή, μας το έχουν πει και πολλοί ακόμη που ασχολούνται με την ελληνική γλώσσα και ειδικά από την περιοχή, την κάποτε, της Μαριούπολης. Να σας ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, κύριε. Κύριε Σαβένκο, θέλω να σας ρωτήσω, λοιπόν, εάν έχετε αρκετούς μαθητές οι οποίοι είναι Ουκρανοί και οι οποίοι μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και αν έχετε και ελληνικής καταγωγής φοιτητές.
Ναι, εμείς βέβαια στο Κύο, εμείς κάποτε στις ομάδες έχουμε τα παιδιά που είναι ελληνικής καταγωγής. Τώρα, ας πούμε, στο πρώτο έτος έχουμε μια φοιτήτρια που λέγεται Μαρία Σλανίζου. Mm-hmm. Είναι ελληνικής καταγωγής. Ο πατέρας της είναι Έλληνας, αλλά περισσότεροι φοιτητές της ελληνικής καταγωγής, βέβαια, υπήρχαν και τώρα υπάρχουν στη μαρτυρική Μαριούπολη, γιατί στη Μαριούπολη υπήρχε και άλλο πανεπιστήμιο που είχε πρόγραμμα νεοελληνικής φιλολογίας. Και βέβαια πολλά παιδιά των Ελλήνων της περιοχής που ήθελαν να έχουν σχέση με ελληνικό πολιτισμό, με ελληνική γλώσσα, ελληνική φιλολογία, έκαναν εγγραφές σε αυτό το πανεπιστήμιο, αλλά προς το παρόν, μετά από την καταρχή και βαρβαρική ισοπαίδωση της πόλης από τους Ρώσους κατακτητές, αυτό το Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε εξορία, θα έλεγα. Τώρα βρίσκεται στο Κίεβο. Φιλοξενεί το Κίεβο το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, όπως και άλλες ουκρανικές πόλεις φιλοξενούν ιδρύματα εκπαιδευτικά από τις περιοχές που βρίσκονται υπό την κατοχή. Mm-hmm. Γιατί, ας πούμε, Πανεπιστήμια του Ντονιέτσκ από το 2014, γιατί όταν μιλάμε για τον πόλεμο είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι ο πόλεμος δεν ξεκίνησε με εισβολή. Η εισβολή είναι άλλη, είναι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη φάση του πολέμου, αλλά ο πόλεμος ξεκίνησε μετά από το Μαϊντάν το 2014 και με την απόσχηση της Κρυμαίας.
Ναι, βέβαια. Γνωστό αυτό. Πόσους μαθητές περίπου έχετε?
Προς το παρόν εμείς έχουμε στο πρόγραμμα λίγους μαθητές. Είναι μόνο 16 παιδιά σε 3 ομάδες. 2 ομάδες είναι στο προπτυχιακό επίπεδο και έχουμε μια ομάδα στο μεταπτυχιακό επίπεδο. Και σήμερα το πρωί εμείς είχαμε μια συνάντηση των φοιτητών, επιστημονική συνάντηση των φοιτητών, και είχαμε τμήμα νεοελληνικής φιλολογίας, όπου τα παιδιά και από το προπτυχιακό πρόγραμμα και μεταπτυχιακό πρόγραμμα παρουσίασαν τις έρευνες τους, και 2 έρευνες είχαν σχέση με το Καζαντζάκι.
Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Κάνουν τον αγώνα τους αυτά τα παιδιά, πραγματικά. Θαυμάζουμε και αυτά τα παιδιά και εσάς, γιατί για μας έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτές οι πανεπιστημιακές έδρες να σταθούν στα πόδια τους. Και μετά τον πόλεμο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά το ελληνικό στοιχείο, το οποίο έχει αυτή τη στιγμή πάει σε όλη την Ευρώπη αλλά και σε άλλα σημεία αυτού του κόσμου, από τη Μαριούπολη και την Οδυσσό, κυρίως από τη Μαριούπολη, πολύ σωστά είπατε, η κατεστραμμένη Μαριούπολη. Και εδώ θέλω να ρωτήσω τον κύριο Ζορμπά, γιατί εμείς έχουμε κάποιες πληροφορίες, κύριο Ζορμπά, ότι στη Μαριούπολη οι Ρώσοι κατασκευάζουν πολυκατοικίες και τα νέα διαμερίσματα τα παροχωρούν σε αυτούς που έχουν καταστραφεί τα σπίτια τους. Αυτό αληθεύει?
Ναι, τώρα είναι πολλά που άκουσα και θέλω να πω και εγώ. Πρώτα άκουσα για τον Ταράς Σεφσέγκο. Θέλω να πω ότι ο Ταράς Σεφσέγκο είναι σήμερα άλλο τόσο επίκυρος, έτσι, γιατί όλα αυτά που έχει πει επαναλαμβάνονται, συνέχεια επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση ότι η Ρωσία είναι μια επιτιθέμενη χώρα και η Ουκρανία μια αμυνόμενη. Πάμε πολλά χρόνια πίσω. Αυτά που έγραψε ο Σεφσέγκο επιβεβαιώνονται και σήμερα ακριβώς. Οι Ρώσοι αυτό κάνουν και αυτό κάνανε πάντα. Καταφέρανε να διώχνανε το πληθυσμό της Ουκρανίας από διάφορες πόλεις, να το στέλνουν βαθιά μέσα στη Ρωσία βαθιά και να εγκαταστούν δικούς τους ανθρώπους εκεί που ακριβώς υποζούσαν οι άλλοι προηγουμένως.
Αυτό που κάνανε το 1800, φεύγα που λένε, το 1820-21, που κάνανε στον ποιητή, έτσι, στον εθνικό ποιητή της Ουκρανίας.
Ακριβώς. Και όχι μόνο τότε, και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η Δυτική Ουκρανία απογυμνώθηκε από τον κόσμο. Τους φέραν άλλους ανθρώπους να και τους βάλαν στα σπίτια αυτών που ζούσαν εκεί. Και αυτοί χαθήκαν κάπου στις στέπες μέσα. Ναι. Λοιπόν,
ναι. Θέλετε να πείτε, κύριε Ζορμπά, κάτι σε σχέση με το Λβίβα και εκεί την ελληνική, στο ελληνικό πανεπιστήμιο του Λβίβα? Τι γίνεται
δεν είναι ελληνικό πανεπιστήμιο, είναι κέντρο ελληνικής γλώσσας.
Ναι, στο κέντρο ελληνικής γλώσσας. Καλά κάνετε και με διορθώνετε. Ναι.
Το οποίο διδάσκεται εκεί η ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη, σαν τρίτη ξένη γλώσσα. Είχαμε κάποια στιγμή πάρα πολλούς φοιτητές, οι οποίοι επέλεγαν, ας πούμε, την ελληνική γλώσσα σαν δεύτερη, σαν τρίτη ξένη γλώσσα.
Τι γίνεται τώρα?
Μετά, από καιρό, βέβαια, και στο Πολυτεχνείο, στις διεθνείς σχέσεις, μαθαίνανε ελληνική γλώσσα κάποιοι φοιτητές σαν τρίτη ξένη γλώσσα. Και επίσης μετά δίδασκα και σε ένα σχολείο που είχε πολυγλωσσικό, το οποίο επέλεγαν και εκεί οι μαθητές σαν δεύτερη, τρίτη ξένη γλώσσα την ελληνική. Και τελικά ήταν ένας μεγάλος αριθμός μαθητών και φοιτητών που μαθαίναν την ελληνική γλώσσα. Δίναμε και κάποια κάποια προνόμια, ξέρω εγώ, στους μαθητές που επιλέγαν στο σχολείο, που επιλέγαν την ελληνική γλώσσα να επισκεφτούν την Ελλάδα στις κατασκηνώσεις του Άγιο Ανδρέα, και ήταν ένα κίνητρο αυτό για να θελήσουν και άλλοι να έρθουν να γραφτούν. Δηλαδή, κάναμε κάποιες κινήσεις θετικές για να έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον.
Τώρα τι γίνεται εκεί?
Τώρα δεν υπάρχει κάποιος που να διδάξει και την ελληνική γλώσσα. Όμως αφήσαμε, υπήρχαν μαθήτριές μας, φοιτήτριές μας από το κέντρο ελληνικής γλώσσας, οι οποίοι είχαν φτάσει σε ένα καλό επίπεδο εκμάθησης ελληνικής, και θα μπορούσαν αυτές βέβαια και μπορούν και τώρα να συνεχίζουν να παραδίδουν μαθήματα. Έτσι. Βέβαια δεν υπάρχει ο φυσικός ομιλητής. Αλλά όμως η δουλειά συνεχίζει να γίνεται. Τίποτα δεν σταμάτησε στην Ουκρανία. Παρόλο τις δυσκολίες του πολέμου, δεν σταμάτησε τίποτε. Συνεχίζουν όλα, προσπαθούν να συνεχίζουν όλα με το φυσιολογικό ρυθμό όσο γίνεται αυτό.
Εσείς τι πληροφορίες έχετε για την πόλη σας?
Το Λβίβ είναι μία από τις τυχερές πόλεις. Εννοώ, ας πούμε, που δεν υπέστη τόσο μεγάλα τραύματα όσο άλλες πόλεις της Ανατολικής Ουκρανίας και της Νότιας, και μπορεί και εκεί φιλοξενεί ένα μεγάλο κομμάτι των Ουκρανών από αυτά τα μέρη, από την Ανατολική Ουκρανία, οι οποίοι βρήκαν καταφύγιο εκεί. Δηλαδή το πρώτο βήμα πριν φύγουν εκτός Ουκρανίας. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά παιδιά εκεί από την Ανατολική και Ουκρανία, τα οποία παρακολουθούν τα μαθήματά τους εκεί. Δεν σταμάτησε τίποτα εκεί, όλα λειτουργούν κανονικά.
Κυρία Σαβένκο, μας δίνετε έτσι μία... μήπως μπορείτε να μας δώσετε μία εικόνα για τη ζωή στο Κίεβο?
Ναι, βέβαια. Πώς να ξεκινήσω...
Δυσκολεύεστε.
Λοιπόν,
ναι, το καταλαβαίνω.
Ναι, γιατί ξέρετε, τώρα σκέφτομαι όταν... Σκέφτομαι για το Κίεβο και για όλη την Ουκρανία. Μου έρχεται στο νου τα λόγια του Στεφέρη για το αγγελικό και μαύρο φως.
Μάλιστα.
Γιατί τώρα η χώρα μου... Αυτό το φως αγκαλιάζει τώρα τη χώρα μας.
Ναι.
Προς το παρόν στο Κίεβο βρέχει. Έχουμε παγωνιά... και γκρίζω ουρανό, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά βλέπω ότι στις καρδίες των συμπολιτών μου, των άλλων κατοίκων του Κιέβου, υπάρχουν όλα ανθρώπινα αισθήματα, διότι η γη λίγο γυρίζει σε ένα ομαλό τρόπο, σε μια ομαλή ροή. Αλλά βέβαια δεν χρειάζεται, κανείς δεν ξεχνάει ότι...
Δεν εφησυχάζεται κιόλας, ε.
Ναι, ναι, ο πόλεμος συνεχίζεται και χρειάζεται να κάνουμε πολλές προσπάθειες για να προστατέψουμε τη χώρα μας, για να σώσουμε και να κάνουμε πιο δυνατή τη κοινωνία μας. Γιατί χωρίς την κοινωνία, χωρίς τους ανθρώπους, μια χώρα είναι μια απλά κάποιες εκτάσεις της γης.
Δηλαδή το Κίεβο έχει τους αριθμούς αυτούς που είχε και πριν από τον πόλεμο?
Λίγο γυρίζει. Το Κίεβο και άλλες πόλεις που βρίσκονται μακριά από το μέτωπο, γιατί βέβαια δεν υπάρχουν μάλλον τα λόγια. Βρεθούν, μάλλον θα βρεθούν τα λόγια, αλλά προς το παρόν είναι δύσκολο να πει κανείς τι γίνεται στις περιοχές όπου γίνονται μάχες και όπου γίνονται προσπάθειες εκένωσης του πληθυσμού, όπως ο Μπαχμούτ και άλλες πόλεις που είναι κοντά στο μέτωπο, όπως Ζαπορίζια. Προς το παρόν, πρόσφατα υπήρχαν χτυπήματα με πυράβλους και τις πόλεις της Οδεσσού. Και ναι... Αλλά τώρα είναι μια αυταπάτη στην ουσία. Γιατί όταν κανείς θέλει να πει ότι τώρα το Κίεβο γύρισε στη ζωή πριν τον πόλεμο, αυτό μπορεί να φανεί, αλλά δεν είναι στην ουσία. Mm-hmm. Γιατί στο μετρό εμείς βλέπουμε τους ανθρώπους, πολλούς ανθρώπους, σε στρατιωτικές στολές, με σακίδια, που πηγαίνουν στο μέτωπο. σχεδόν κάθε άνθρωπος έχει κάποιες εμπειρίες και βιώματα που έχουν σχέση με τον πόλεμο. Οι συγγενείς που πολεμάνε. Κάποιοι γνωστοί φίλοι που έχασαν τις ζωές. Γι' αυτό, αυτό μπορεί να φανεί ότι το Κίεβο περνάει μια ζωή όπως και τα πάντα. Τα μαγαζιά λειτουργούν, οι άνθρωποι τρέχουν τις δουλειές, τα παιδιά παίζουν στις παιδικές χαρές, πηγαίνουν στα σχολεία. Αλλά αυτό το μαύρο φως έχει κάθε Ουκρανός προς το παρόν.
Είναι τρομερή η περιγραφή σας, πραγματικά με συγκινήσατε έτσι όπως μας τα είπατε. Τι είναι εκείνο που όλο αυτό το διάστημα σας συγκλώνησε, δηλαδή αισθανθήκατε ότι κινδυνεύετε, ότι κινδυνεύει η χώρα σας πολύ, ο κύριος Ορμπάς πάντοτε είναι αισιόδοξος, βέβαια τώρα λιγάκι με στενοχώρησε γιατί είναι λιγότερο αισιόδοξος από ό,τι ήταν από την πρώτη συνομιλία μας.
Όχι, να σας διακόψω.
Να με διακόψετε και βέβαια.
Ναι, εγώ πιστεύω ότι το παιχνίδι ήδη έχει γύρει από καιρό στην πλευρά της Ουκρανίας και η Ουκρανία θα πετύχει το σκοπό που είναι δικαιωματικό σκοπός αυτός οπωσδήποτε. Μου είπε ένας γνωστός μια παροιμία που θα την πω τώρα, τα κάστρα πέφτουν από μέσα και ήδη το κάστρο της Ρωσίας από μέσα αρχίζει να πέφτει. Δεν τα βρίσκουν μεταξύ τους για αυτό τον πόλεμο, δεν είναι όλοι σύμφωνοι για αυτό τον πόλεμο μέσα εκεί. Έχουν αρχίσει ήδη οι φαγωμάρες. Ο Ουκρανός δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει από το να υπερασπιστεί την πατρίδα του. Και θα το κάνει μέχρι και το τελευταίο Ουκρανό. Και ένας να μείνει θα συνεχίζει να παλεύει για την πατρίδα. Και ένας μόνο να μείνει. Είμαι σίγουρος ότι αυτός ο πόλεμος θα κερδιθεί από την Ουκρανία στο τέλος. Είναι απολύτως σίγουρος γι' αυτό.
Υπάρχουν όμως και Ουκρανοί που είναι με την άλλη πλευρά.
Είχαμε και εμείς τέτοιους.
Αυτό είναι αλήθεια. Νομίζω ότι σε κάθε πόλεμο υπάρχει...
Ο εφιάλτης.
Και αυτό, ακριβώς, ο εφιάλτης υπάρχει πάντα. Υπάρχει πάντα, εδώ υπάρχει μέσα στην ίδια την οικογένεια, πολλές φορές, σίγουρα. Εσείς, κύριε Ζορπά, θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση στον κύριο Σαβένκο?
Με τον κύριο Σαβένκο έχουμε σχέση, δηλαδή τον γνωρίζω καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που σήμερα επίσης βρεθήκαμε μαζί εδώ να μιλήσουμε. Ο κύριος Σαβένκο δεν σταμάτησε ποτέ να συνεχίζει το ωραίο έργο που έχει. Αυτά που είπε είναι λίγα από αυτά που κάνει και συνεχίζει να κάνει τώρα με τον Παπαδιαμάντη και άλλα πράγματα. Λοιπόν, θαυμάζω το έργο του, το θαυμάζω προσωπικά. Και χαίρομαι που το γνώρισα δηλαδή, στη ζωή μου. Αυτό έχω να πω.
Ναι, εγώ το είπα και στην αρχή της συνομιλίας μας ότι με έχει εντυπωσιάσει το βιογραφικό του. Όποιος φίλος και φίλη μας ακούει θα μπορέσει να μπει στα social της Φωνής της Ελλάδας γιατί εμείς θα το δημοσιεύσουμε. Και λέω τώρα και στον αέρα και εσείς κύριε Ζορμπά θα μπορέσετε να μας στείλετε όλα αυτά πραγματικά που έχετε κάνει για την ελληνική γλώσσα, για την ελληνική κουλτούρα στην Ουκρανία. Νομίζω ότι πρέπει αυτά να δημοσιοποιούνται γιατί να μαθαίνουμε και εμείς εδώ οι Έλληνες ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που στηρίζουν με όλη τους τη δύναμη χρόνια με τη γνώση τους, με την ψυχή τους κυριολεκτικά, με την κατάθεση της ψυχής τους στηρίζοντας την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό. Εγώ πραγματικά σας θαυμάζω και για μία ακόμη φορά σε αυτήν εδώ την εκπομπή μπορώ να πω έτσι ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα αυτά τα οποία κάνετε για την ελληνική γλώσσα και για την ελληνική ιστορία και, εν πάση περιπτώσει, την ελληνική κουλτούρα, για τον πολιτισμό της χώρας μας. Είστε αξιολάτρευτοι πραγματικά. Κύριε Σαβένκο,
ναι.
Εγώ θα συνεχίζω βέβαια να κάνω τις ερωτήσεις μου και εσείς, αν μπορείτε, μου απαντάτε. Έχετε επαφές με Έλληνες στην Εδισσό ή στη Μαριούπολη?
Ναι.
Σε τι κατάσταση βρίσκονται αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε μια εικόνα έτσι να μας μεταφέρετε?
Βέβαια, την εικόνα που έχω είναι πολύ αποσπασματική.
Ναι.
Αλλά βλέπω και τελευταία καταλαβαίνω ότι χρειάζεται, δηλαδή δεν έκανα περισσότερες προσπάθειες παρότι που μπορούσα να ενισχύσω, να υποστηρίξω το πολιτισμό των Ελλήνων της Ζωφικής. Γιατί αυτός ο πολιτισμός είναι θαυμάσιος, η γλώσσα τους είναι καταπληκτική.
Η μουσική.
Και πραγματική, ναι, και, mm-hmm. και ζει. Και τώρα εγώ πηγαίνω, υπάρχει μια, ένα σύλλογος των Ελλήνων, ελληνικός σύλλογος στο Κίεβο, όπου τώρα γίνονται κουβέντες που έχουν σχέση με τα ρουμέικα, με τα ορούμικα, θέλουν να κάνουν μαθήματα αυτών των γλωσσών για να μην χαθούν, για να γυρίσουν οι άνθρωποι, όποιοι θέλουν και να μπορέσουν να αγγίσουν αυτό το πολύτιμο πετράζι του πολιτισμού της Αζωφικής. Και του ουκρανικού πολιτισμού, εφόσον ο ουκρανικός πολιτισμός αποτελείται από πολλά κομμάτια. Εμείς έχουμε, εκτός από τους Ουκρανούς, έχουμε και Ρώσους, έχουμε ο Μπουλγάκοφ, παράδειγμα, ζούσε στο Κίεβο, έχουμε και τους Εβραίους, έχουμε και τους Έλληνες, έχουμε και τους Πολωνούς, έχουμε και τους Γερμανούς, που ζούσαν στην Ουκρανία και άφησαν ένα κομμάτι της καρδιάς τους σε αυτό το ψηφιδωτό του ουκρανικού πολιτισμού. Αν μιλάμε τώρα για το ελληνισμό της Ζωφικής, αυτός τώρα ζει τη δεύτερη και τρίτη εξορία στην ουσία.
Έτσι είναι.
Και καταστροφή. Διότι πρώτα τους έδιωξαν ή με κάποιο τρόπο τους ανάγκασαν να φύγουν από την Κρυμαία, όπου τελικά γεννήθηκε και ο διάλεκτός τους. Και τώρα ο ελληνισμός που είχε την έδρα στη Μαριούπολη, τα χωριά, τα ελληνικά, πολλοί άνθρωποι αναγκάστηκαν να φύγουν και τώρα βρίσκονται στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Πολωνία, σε άλλες πόλεις της Ουκρανίας, παντού στον κόσμο. Κάποιοι άνθρωποι βρίσκονται στα κατεχόμενα.
Εδώ ήθελα. Και αυτή είναι μια ερώτηση, θα την επεκτείνω και στον κύριο Ζορμπά. Έχετε κάποια επαφή με τους ελληνικής καταγωγής στα κατεχόμενα, στα χωριά και γύρω από τη Μαριούπολη, που ξέρουμε ότι έχουν πάει αρκετοί δικοί μας άνθρωποι εκεί? Δεν μπορούμε, ξέρετε, γιατί σας το λέω, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, σας το λέω γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες προσπάθειες προσωπικά εγώ δηλαδή έχω κάνει για να βρω δικούς μας ανθρώπους και δεν μπόρεσα τελικά να έρθω σε επικοινωνία μαζί τους, ενώ ξέρω ότι έχουν πάει σε κάποια χωριά ή είναι σε κάποια, έτσι, στις παρυφές της Μαριούπολης. Έχουν καταφέρει τελικά να μείνουν εκεί. Και αρκετά, δηλαδή οικογένειες, όχι μία και δύο, τρεις και τέσσερις οικογένειες που συγκατοικούν αυτή τη στιγμή.
Αν μπορώ να πω, εγώ μπορώ τις εμπειρίες μου, γιατί το Μάρτι, στις 9 του Μαρτίου, εμείς έχουμε τα γενέθλια του εθνικού μας ποιητή του Σεφτσένκο και είχαμε το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης διοργάνωσε μια σχετική μερίδα, όπου μιλούσαν και για τα ρουμέικα και ουρούμικα της περιοχής και διάβασαν και το Σεφτσένκο. Και ένα κορίτσι από τα κατεχόμενα μπήκε στο Zoom και διάβασε τη μετάφραση στα ουρούμικα του Κιόρ, του ουρούμου ποιητή. Mm-hmm. Οι άλλοι διάβασαν το Σεφτσένκο στα ρουμέικα, του Κυριάκοφ, του Σαπουρμά, του Κωσοπράφ, τις μεταφράσεις. Ας πούμε, τις διαθήκες που έκανε και ο Ρίτσος. Προσπαθούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν. Αυτό είναι πολύ ελπιδοφόρο. Αλλά προς το παρόν οι οικογένειες είναι χωρισμένες.
Ναι, αυτό είναι τραγικό πραγματικά.
και το τραγικό πράγμα ότι υπάρχουν, αρχίζουν να υπάρχουν και κάποιες συγκρούσεις του ιδεολογικού χαρακτήρα. Ας πούμε κάποιοι που συχνά είναι προχωρημένοι, ας πούμε, ηλικίας, λένε ότι καλύτερα να σταματήσει ο πόλεμος, δεν πειράζει που βρισκόμαστε, αν υπάρχει εδώ τα σύνορα που μας χωρίζει από την Ουκρανία, εντάξει, γιατί θέλω να σταματήσει ο πόλεμος, οι μάχες και οι θάνατοι. Βέβαια, η γενιά που είναι νεότερη, οι νέοι, περισσότεροι, δεν μπορώ να πω ότι περισσότεροι, αλλά πολλοί. Πολλοί έχουν φιλοουκρανική στάση, απλά ουκρανικοί, θεωρούν ότι είναι Ουκρανοί πολίτες ελληνικής καταγωγής, που είναι φυσικό και που τους δίνει μια ευκαιρία της ανάπτυξης σε μια χώρα δημοκρατική. Γιατί το ζήτημα είναι ότι εδώ ο πόλεμος γίνεται γύρω από πολλά θέματα και πολλά θέματα ήταν στη βάση αυτού του πολέμου. Και το πρώτο θέμα ήταν η δημοκρατία. Θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία δημοκρατική ή θέλουμε να ζούμε σε μια κοινωνία
υποκατοχή.
Ναι.
Ναι, βέβαια, είναι πραγματικά. Δηλαδή, αυτό δεν μπορεί να μπει, δεν μπορεί να έχεις δίλημα σε αυτό. Και κυρίως ένας νέος άνθρωπος, φυσικά, πιστεύω, επιλέγει τη δημοκρατία και όχι την κατοχή. Όμως μου δώσατε μία μεγάλη πληροφορία, η οποία είναι ότι στο Κίεβο έχει δημιουργηθεί σύλλογος για την ελληνική, για τους Έλληνες της Αζωφικής και γενικότερα για την κουλτούρα της Αζωφικής. Αυτός ο σύλλογος, κύριε Σαβένκο, από ποιους έχει δημιουργηθεί?
Δημιουργήθηκε βέβαια, αυτός ο σύλλογος λειτουργούσε και πριν την εισβολή, έχει μια παράδοση. Δημιουργήθηκε από τους ανθρώπους, από τους Ουκρανούς ελληνικής καταγωγής που είναι ή από τη Αζωφική. Μπορούσαν να έχουν κάποιες ρίζες και στο Κάφκασο. Μπορούσαν να είναι παιδιά ή σύζυγοι ή ήδη Έλληνες που... Έλληνες από την Ελλάδα που κάποτε ακόμα επί της Σοβιετικής Ένωσης αποφάσισαν να μείνουν στην Ουκρανία. Και πρόσφατα, ας πούμε, το έργο αυτού του συλλόγου ήταν ότι ένα μέλος του συλλόγου, ο Αντών Τσαβίδη, συμμετείχε και ήταν στην ουσία πρωτοστάτης της ιδέας να γυριστεί μια ταινία αφιερωμένη στις Έλληνες της Αζωφικής. Και αυτή η ταινία, ντοκιμαντέρ, γυρίστηκε στα ρουμαϊκά της περιοχής. Είναι πρώτη μάλλον ταινία που είναι στη γλώσσα των Ελλήνων της Αζωφικής.
Και εμείς πώς θα τη δούμε αυτή την ταινία?
Προς το παρόν εμείς υπήρχε μια προβολή. Σύντομα θα γίνει μάλλον η προβολή στη κρατική τηλεόραση ουκρανική, αλλά όταν μίλησα με τους παραγωγούς μου είπαν ότι έχουν ήδη ετοιμάσει τους ελληνικούς υπότιτλους, αλλά και αγγλικούς και σκοπεύουν να προωθούν την ταινία και θα έρθει οπωσδήποτε στην Ελλάδα.
Α, μάλιστα. Οπότε περιμένουμε. Περιμένουμε, ναι. να δούμε την ταινία. Κύριε Ζορμπά, εσείς έχετε επαφές με Έλληνες που ακόμα ζουν στην Οδυσσό ή στη Μαριούπολη?
Ναι, βεβαίως έχω επαφές.
Δηλαδή επικοινωνείτε και τώρα μαζί τους?
Επικοινωνώ, αν χρειαστεί επικοινωνώ, βεβαίως.
Πώς είναι η ζωή τους εκεί?
Κοιτάξτε τώρα, που ζουν εκεί, που είναι από εκεί, που ζουν εκεί αυτή τη στιγμή εννοείται?
Ναι. Γιατί ξέρουμε πάρα πολλούς που έχουν έρθει από την Οδυσσό και την Μαριούπολη. Είναι η επόμενη ερώτηση, την οποία θα κάνω.
Δεν κατάλαβα καλά πια την ερώτηση.
Ναι, ναι, ναι. Θα κάνω σε εσάς προσωπικά.
Οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν φύγει σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, αρκετοί στην Ελλάδα βέβαια, ναι, και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Άρα επικοινωνώ μαζί τους, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή εκεί, όχι.
Λοιπόν, να κάνω και μία ερώτηση που αν θέλετε μου απαντάτε, κύριε Ζορμπά.
Ναι, βέβαια.
Είναι ευχαριστημένοι αυτοί οι δικοί μας άνθρωποι, γιατί εγώ έτσι τους θεωρώ ότι είναι δικοί μας άνθρωποι, από την Ελλάδα, δηλαδή αυτοί που ήρθαν στην Ελλάδα, βρήκαν έτσι τη θαλπορή, έχουν το ενδιαφέρον της ελληνικής πολιτείας. Δηλαδή, πώς τους έχουμε αντιμετωπίσει?
Κοιτάξτε, δεν θα πάω τώρα στην ταινία Ελληνική Κουζίνα που λέει ήρθαμε σαν... ξέρετε τι σας
λέω. Ναι, πολύ καλά ξέρω.
Ναι. Όχι, κοιτάξτε, το πρόβλημα εδώ ήταν ότι δεν ήταν και πολύ καλά ενημερωμένο ένα κομμάτι του ελληνικού κόσμου, το οποίο πίστεψε ότι εκεί θα αποκατασταθεί η κατάσταση από κάποιους φασίστες που υπάρχουν. Λοιπόν, υπήρχαν τέτοιες ενημερώσεις και πληροφορίες. Οπότε ένα κομμάτι του κόσμου που ήταν αρνητικά ενημερωμένο προς τους ανθρώπους που έρχονται εδώ, έτσι. Γιατί αυτό δεν τα λέω από μόνος μου, είναι κουβέντες που είπαν οι ίδιοι που ζήσαν εδώ, κάποιοι γνωστοί και φίλοι και άλλοι, δηλαδή όχι μόνο γνωστοί μου. Από την άλλη, ναι, η κυβέρνηση έκανε το ό,τι μπορούσε καλύτερο για να βιώσουν τα καλύτερες μέρες αυτοί που ήρθαν εδώ. Έγιναν πολλά καλά, εντάξει. Αυτά έχω να πω.
Εντάξει, ωραία. Καλώς. Λοιπόν, όμως γνωρίζετε αν κάποιοι επέστρεψαν, ήρθαν στην Ελλάδα, απογοητεύτηκαν και είπαν όπως και να έχουν τα πράγματα, επιστρέφουμε. Επιστρέφουμε στην Ουκρανία.
Γνωρίζω, επειδή εγώ στο κομμάτι που έζησα στο Λβίβ δεν είχα πάρα πολλοί Έλληνες εκεί, αλλά έκανα πάρα πολύ παρέα και με Ουκρανούς της πόλης, έτσι. Ουκρανοί της πόλης και οι οικογένειες που φύγανε λόγω της πρώτης κατάστασης έχουν επανέλθει. Έχουν επανέλθει στο Λβίβ. Στο Λβίβ έχουν γυρίσει αρκετοί που είχαν φύγει σε άλλα κράτη και στην...
Εσείς, κύριε Ζορμπά, σκέφτεστε να επιστρέψετε?
Ναι, σκέφτομαι να επιστρέψω. Πρώτα να σταθεροποιηθεί η κατάσταση, να γίνει κάτι καλύτερο.
Το παιδί σας πηγαίνει στο σχολείο εδώ?
Ναι, πηγαίνει εδώ στο σχολείο.
Στο σχολείο. Έχει προσαρμοστεί στο σχολείο?
Ναι, ευτυχώς είναι ένα παιδί που προσαρμόζεται εύκολα. Ήταν εκεί, ήρθε εδώ, εύκολα προσαρμόστηκε και εκεί και εδώ. Δεν συναντήσαμε δυσκολίες.
Αυτό είναι σημαντικό πραγματικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχω την αγωνία σας. Πολλές φορές σας σκέφτομαι. Και γι' αυτό...
Υπάρχουμε εκεί, όπως σας είπα και την άλλη φορά, συγγενείς,
σας αναζητώ,
οι οποίοι ζουν αυτά τα πράγματα που είπαμε.
Κύριε Σαβένκο, τι σκέφτεστε εσείς από εδώ και έπειτα, τι θα κάνετε? Δηλαδή, αν τα πράγματα δυσκολέψουν στο Κίεβο?
Θα μείνω στο Κίεβο. Εγώ έφυγα από το Κίεβο μόνο μετά από την πρώτη εβδομάδα της εισβολής για να πάω την οικογένεια μου στη Δυτική Ουκρανία. Και μετά γύρισα στην πόλη.
Δηλαδή, η οικογένειά σας δηλαδή τώρα είναι στην Δυτική Ουκρανία?
Ναι, τώρα δεν είναι στο Κίεβο. Οι δικοί μου, αλλά θα γυρίσουν και η γυναίκα μου και τα παιδιά. Θα ήθελα να σας προτείνω, αν θέλετε, να σας διαβάσω ένα ποίημα στα ρουμέικα.
Θα ήθελα πάρα πολύ να μας το διαβάσετε. Γιατί όχι? Εξάλλου να σας πω, έχουμε μόνο 3 λεπτά στη διάθεσή μας, οπότε θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να κλείσουμε αυτή την συνομιλία με κάτι έτσι αισιόδοξο, αλλά και ποιητικό. Γιατί όχι? Νομίζω ότι η ποίηση είναι η ανάσα μας, είναι η ζωή. Οπότε, γενικότερα δηλαδή, ο πολιτισμός, αλλά δεν μας έχει μείνει και κάτι άλλο. Μας έχουν μείνει κάποια ιστορικά γεγονότα, μας έχουν μείνει κάποια πολιτιστικά γεγονότα, μας έχει μείνει αυτή η επαφή ποιητική που μπορεί να έχουμε εμείς οι άνθρωποι μεταξύ μας.
Ναι.
Γιατί όχι?
Αυτό το ποίημα, το διαβάζω εφόσον αυτό ανήκει σε ένα ποιητή που λέγεται Κωστοπράφ, είναι ο Γεώργιος Κωστοπράφ, που εκτελέστηκε από τους σταλινιστές κατά τη διάρκεια της λεγόμενης ελληνικής επιχείρησης στα 30, του 30, της δεκαετής του 30.
Μάλιστα.
Πολύ ταλαντούχος και Τώρα αυτά τα παιδιά του συλλόγου, υπάρχει ας πούμε ένα παιδί που είναι Έλληνας, Ουκρανός ελληνικής καταγωγής, λέγεται Νικόλα Σαχμπάσκ, ο οποίος γράφει ποίηματα, δικά του ποίηματα, στα ρουμέικα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό σημαίνει ότι η γλώσσα ζει. Αν ζει η γλώσσα, ο λαός θα βρει τις δυνάμεις να πατάει γερά, να σηκωθεί. Και να γυρίσει στη Μαριούπολη. Λοιπόν, αυτό το ποίημα λέγεται Σαγανάχ.
Σαγανάχ τι σημαίνει?
Σαγανάχ σημαίνει καταιγίδα.
Μάλιστα.
Μάλλον είναι τουρκική λέξη, τατάρικη ίσως. Όχι τουρκική, τατάρικη λέξη, εφόσον όπως τα πονδιακά και τα ρωμαϊκά έχουν πολλά τατάρικα στο λεξιλόγιο.
Πάρα πολύ ωραία να κλείσουμε έτσι αυτή την παρέα. Νομίζω ότι θα σας ακούσουμε με πολύ πολύ ενδιαφέρον και πολύ πολύ συγκίνηση.
Λοιπόν, εγώ δεν έκανα προετοιμασία, γι' αυτό μπορώ να μη διαβάζω όμορφα, αλλά θα προσπαθήσω. Φέγγος, άστρες άπειρα, νύχτα φωσερό, εγώ ποτίζω τ' άλογο μου, ποταμί νερό. Χασιρλάισιν άνεμος, φύλλα χανισί, ένα τνά απάνω μας, νύξεν το βροσί. Πας στο σύρτ που σάζεψαν τα ψηλά δέντρα, το στρατί στα σύννεφα και αχεψήν μακρά. Τα σιλβέης σωρεύτανε λόρια στο τινιάχ. Τίτσκα αργορεύκουνε, έρκετ Σαγανάχ.
Να φύγει αυτή η καταιγίδα λοιπόν, να περάσει και να περάσει γρήγορα, έτσι να ευχηθούμε. Ναι, να ευχηθούμε όλοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Σαβένκο και εσάς κύριε Ζορμπά. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε που μπορούσαμε μέσα από την εκπομπή σας να δώσουμε αυτά που θέλαμε να πούμε. Ευχαριστούμε.
Λοιπόν, να είστε γεροί και οι δυο σας, να είστε δυνατοί. Σας εύχομαι όλα να πάνε καλά στη ζωή σας και να τελειώσει αυτή η φρίκη.
Ναι.
Να είσαστε καλά. Γεια σας λοιπόν.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια να έχετε.
Γεια σας.
Ευχαριστώ λοιπόν και εγώ την Παναγιώτα Χρονοπούλου. Φίλες και φίλοι, να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε από τη Φωνή της Ελλάδας, από την Γιάννα Τρενταφύλη, από την Αθήνα. Πολλά πολλά φιλιά. Γεια χαρά.
Τα κύματα της θάλασσας μου το πανέ, αυτή η νύχτα. Αύριο ποιος ξέρει. Έλα πουλί μου να πάμε στην Πέραμπο, στην Αργεντίνα να βρεθούμε. Φωτιές να δουν τα μπέλαγα, πόπο χαρές τα αστέρια. Κι όσο νεκρός της μνήμης μας, να πτήσεις το